Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Ni Ijumaa ya Januari 8 mwaka 2021. Kama ilivyoada kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina. Leo hii tunajikita na masuala ya maonyesho ya kazi za sanaa yaliyowahusisha watoto walioko chini ya uangalizi maalum baada ya kuwa wamehukumiwa na kufungwa kutokana na matendo ya uhalifu. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari leo unasomwa naye Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Hatimaye Umoja Mataifa leo umezindua ripoti yake ya mwisho ya maoni ya wakazi wa dunia kuhusu chombo hicho kilichotimiza miaka 75 tangu kuanzishwa kwake, ambapo idadi kubwa kipaumbele chao cha muda mfupi ni huduma za msingi kama vile afya, elimu, maji na huduma za kujisafi. Washiriki wengi hususan katika nchi za kipato cha chini na kati wametaka usaidizi zaidi kwa watu walio hatarini, jambo ambalo kwa watu wa kipato cha juu swala hilo halikupatiwa kipaumbele. Tishio la mabadiliko ya tabia nchi na mazingira lilionekana kubwa zaidi kwa 73% ya washiriki kwa utafiti kutoka Amerika ya Kusini na Karibea, ilhali ni 37% tu ya washiriki kutoka nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara waliona kuwa hoja hiyo ni tatizo. Hata hivyo, swala lingine ambalo kwa ujumla linatakiwa kupatiwa kipaumbele ni fursa za ajira, haki za binadamu na mizozo. Maoni hayo yanafuatia utafiti wa miezi 12 ulioanza mwezi Januari mwaka jana, ambapo Umoja wa Mataifa ulihoji wakazi wa dunia kuhusu matarajio na hofu zao juu ya mustakabali wa dunia hususan chombo hicho kilichotimiza miaka 75. Licha changamoto hizo, 49% ya washiriki wanaamini kwamba maisha yatakuwa bora zaidi mwaka 2045. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa, OHCHR, imeeleza wasiwasi wake juu ya kuendelea kuzorota kwa haki za binadamu nchini Uganda, wakati huo ambapo taifa hilo linajiandaa kwa uchaguzi mkuu tarehe 14 mwezi huu wa Januari. Msemaji wa ofisi hiyo, Ravina Shamdasani, amewaambia waandishi wa habari leo mjini Geneva, Uswisi, kwa hofu yao ni kwamba mazingira ya sasa yanaweza kuleta changamoto sio tu wakati wa uchaguzi, bali pia hata baada ya uchaguzi huo mkuu. Vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyoripotiwa ni pamoja na kubinywa kwa uhuru wa kujieleza, kukusanyika kwa amani na watu kukamatwa na kuswekwa rumande kiholela. Ameenda mbali zaidi akisema kuwa
between 18 and 20th November,
kati ya tarehe 18 na 20 Novemba 2020, takriban watu 54 waliuawa wakati wa maandamano kwenye wilaya 7 nchini Uganda kufuatia kukamatwa na kuwekwa ndani kwa wagombea wawili wa kiti cha urais, Robert Kyagulanyi almaarufu Bobby Wine na Patrick Oboi Amuriati, pamoja na wanachama wa chama cha upinzani. Tunatoa wito kwa mamlaka za Uganda zilinde haki za uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani, na kuhakikisha mchakato huru na haki wa uchaguzi ambao unatoa hakikisho la wananchi wa Uganda kushiriki katika masuala yao ya kiraia, ikiwemo kuchukua hatua kuzuia matukio ya ghasia wakati wa uchaguzi.
Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema lina hofu kubwa ya kwamba ghasia na ukosefu wa usalama vitokanavyo na uchaguzi mkuu wa tarehe 27 mwezi uliopita nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR vimesababisha zaidi ya watu 30,000 kukimbilia nchi jirani za Cameroon, Chad, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Jamhuri ya Kongo. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Uswisi, Boris Cheshrikov, amewaeleza waandishi wa habari leo kuwa kando ya hao waliokimbilia nchi jirani, makumi kadhaa wamesalia wakimbizi ndani ya nchi yao. UNHCR inasema kwamba mashambulizi ya tarehe 2 na 3 mwezi huu wa Januari huko Damara na Bangassou yamelazimisha maelfu ya raia kuvuka mto Ubangi na kuingia majimbo ya Baulele na Ubangi kaskazini nchini DR Congo. Hali ni mbaya zaidi kwa watu 15,000 waliokimbilia kijiji cha Ndo nchini DR Congo, kwa kuwa kijiji hicho kina wakazi 3,500 na kimezidiwa uwezo wa huduma kwa wakimbizi na wenyeji wao. Hata hivyo, UNHCR imesema imeimarisha uwepo wake kwenye mto Ubangi ili kukidhi mahitaji wanaowasili na kuandaa kazi ya kuwasajili na makazi ya muda ambako watahamishiwa. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa muhtasari huo wa habari.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunajikita na masuala ya maonesho ya sanaa ya uchoraji picha ambayo yalifanywa nchini Kenya na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na madawa na uhalifu UNODC. Picha hizo zimechorwa na watoto walioko chini ya uangalizi maalum wa kubadili tabia zao baada ya kukutwa na hatia za makosa mbalimbali ya uhalifu nchini humo. Tuungane na mwandishi wetu wa Kenya, Jason Nyakundi, kwa ufafanuzi zaidi.
Picha hizo ambazo zimeonyeshwa katika jumba la maonyesho la Kioko jijini Nairobi ni za shindano lililopewa jina Chini ya Uangalizi Mwanzo Mpya, shindano ambalo limeendeshwa na UNODC kwa kushirikiana na Kenya kwa ufadhili wa Muungano wa Ulaya EU. Washiriki ni watoto wa umri wa miaka 7 hadi 17 ambao katika maisha yao wamekumbana na changamoto mbalimbali na kujikuta wakihukumiwa na kuwekwa chini ya uangalizi. Rebecca Nyandiwa ni afisa kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na madawa na uhalifu.
Mashindano haya ya uchoraji yalikuwa chini ya uangalizi wa idara ya probesheni na ilihusisha watoto 651. Mada kuu ya haya mashindano ya uchoraji ilikuwa ni Mwanzo Mpya, ili kupea hao watoto ambao walikuwa chini ya idara ya probesheni kujiangalia na kuweza kujieleza vile wanavyotaka kusaidika ili wabadilike. Na katika huu uchoraji, watoto ambao walihusika kwenye uchoraji walipewa mada nne ambazo zingewasaidia kuangalia jinsi wangetaka mchoro yao kutokea. Na mada hizi nne zilikuwa, ya kwanza kabisa ilikuwa ni mabadiliko. Kwa hivyo hawa watoto walipewa ruhusa ya kujieleza jinsi ambavyo wamebadilika wakiwa katika idara ya probesheni na vitu ambavyo wangetaka vibadilike katika utaratibu wa kuwashughulikia katika idara hizi zote za urekebishaji kama vile mahakama na polisi. Mada ingine ya pili ndogo ilikuwa ni mafunzo ambayo wamepata wakiwa katika hii idara ya probesheni. Tulitaka watuelezee jinsi wameona maisha yao yamebadilika kutoka kwa ile maisha ya uhalifu na ile maisha ambayo wanataka kuona katika siku zao za usoni. Na pia mafunzo ambayo wamejifunza kupitia kwa wenzao ambao pia ni wahalifu, walikuwa wahalifu na vile wangesaidiana kubadilika.
Je, wale ambao michoro yao imefanikiwa na kuingia katika jumba la maonyesho walichujwa kwa namna gani? Rebecca anaeleza.
Hii michoro ambayo iliwakilishwa na watoto 651 yote ilipitia katika mchujo na wanakamati na kamati teule ambayo ilihusisha wanakamati kutoka shirika la umoja, idara ya probesheni na shirika la Ulaya na wanakamati kutoka jamii ambao wanafanya kazi na idara ya probesheni. Na katika hii michoro 651 ni michoro 42 peke yake ambayo iliweza kwenda kwa maonyesho. Na hiyo ndio ilikuwa michoro mizuri kabisa ya hawa watoto ambayo ilizingatia hizi mada nne.
Ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, yani COVID-19, nao haukusahulika katika shindano hili la uchoraji picha.
Mada ya mwisho kabisa ilikuwa ni jinsi ambavyo hili janga la virusi vya corona vimewaathiri kama watoto, na pia kuonyesha vile watakavyoishi baada ya hili janga la corona kudhibitiwa na chanjo ambayo bado inafanywa utafiti.
Afisa huyu wa UNODC anaeleza pia kuwa kupitia shindano hili la kuchora picha, si tu watoto walionufaika, bali pia idara ya serikali ambayo inawasimamia watoto waliohukumiwa kwa uhalifu.
Watoto kuweza kujieleza kupitia sanaa ilisaidia idara ya probesheni kuweza kutambua mahitaji na jinsi ambavyo wangeweza kusaidia hawa watoto kushughulikia hiyo mahitaji yao.
Shukrani sana Jason Nyakundi na wote mliofanikisha mada hii kwa kina kwa siku ya leo. Sasa tugeukie swala letu la Kiswahili kila Ijumaa tunajifunza. Na leo hii tunapata ufafanuzi wa maana za neno mchapo. Mchambuzi wetu ni Onis Gala, huyu ni mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Kuna neno mchapo. Ili mchapo limekuwa na mashiko sana kwa watu kwa maana ya simulizi ambayo inaongezewa sana chumvi na kusababisha watu kukuwa na usikivu wa hali ya juu. na watu wengi wamelizoea mchapo kwa maana hiyo, lakini mchapo lina maana zaidi. Kwanza kwangu mimi, mchapo ni kifaa maalum kile ambacho huwa kinatengenezwa kwa ajili ya kupigia au kuchanganyia mayai, wakati mwingine hata cream na viungo vingine. Hiki kifaa kinatengenezwa kwa chuma, plastiki au mti, wengi tunafahamu. Lakini mchapo nyingine ni kifaa ambacho kinatengenezwa maalum kwa ajili ya kupigia wanyama, ni mjeledi huu, enzirani, fimbo, kiboko pia ni mchapo. Kwa hiyo mchapo halina maana moja ambayo wengi tumeizoea.
Asante sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu kutoka Umoja Mataifa kwa juma hili, nikikusii kwamba usikose kujiunga nasi tena Jumatatu kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tembelea avuti wetu news.un.org/sw, utapata taarifa mbalimbali, makala, video na kujifunza Kiswahili. Na pia usisahau kufuatilia ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun na channel yetu ya YouTube Habari za UN. Mimi ni Flora Nducha, kwa niaba ya wote nasema asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.